petkov večer.
Čas za potovanje.
Da nam je skupaj lepše.
Dobar večer, dragi poslušalci in poslušalke. Tretji teden prosinca novega leta je za nami in upam, da ste ga lepo preživeli, bili uspešni pri izpolnjevanju zastavljenih nalog in da pri vsem tem niste pozabili na veselje v duši in srcu. Naj k slednjemu prispeva tudi nocojšnje druženje, v katerem vas vabim v Izrael. Verjamem, da ste vsak na svoj način tam že bili. S prebiranjem svetega pisma, podoživljanjem Marijinega in Jezusovega življenja ali z romanjem v sveto deželo. Izrael, kot ga poznamo danes, je mlada država. Junija lani so obhajali 70 let obstoja. O sodobnem Izraelu pa se bomo nocoj pogovarjali z Vladimirjem Petvarjem, turističnim vodnikom agencije Kompas. Skupaj smo v petkovem večeru, z menoj v studiu je Vladimir Petvar, ki ga radijci in tudi mnogi poslušalci že poznate, še zlasti, kadar gre za skrbno pripravo roman Radija Ognišče v središči Lourdes in Fatima ter radijske počitnice Radija Ognišče in agencije Kompas. Vladimir, dober večer.
Dober večer.
Široko je tvoje delovanje in tudi nocoj si z nami kot turistični vodnik in organizator potovanj, a vendar tokrat s posebnim namenom. Skupaj bomo namreč spoznavali Izrael, ki si ga obiskal konec lanskega leta.
Res je.
Spomini so sveži, kaj te je najbolj prevzelo, navdušilo?
V bistvu, ker si nisem pričakoval oziroma nisem pričakoval veliko. Navdušilo me je, da je zelena država, da ni tako puščavska, kot sem si mislil, da bo. Navdušila so me ogromna in živahna mesta. Navdušilo me je, kako lahko vere med sabo sobivajo. In navdušilo me predvsem tudi to, koliko recimo je v mestih živeža in rekel, drugačne energije, kot smo vajeni v Evropi.
Drugačna energija kot v Evropi pomeni, da si zaznal kaj?
Da so se mešali svetovi. Da si imel en del, ki je bila arabska tržnica, pa tako je drugi del, ki je bila bolj židovska četrt, urejena, čista, lepa in prijetna. In nekje je potem bilo pravoslavni del, kar naenkrat. In res so taki prehodi, kateri ne pustijo ravnodušnega.
Po biblijskem izročilu se je zgodovina judov začela na začetku drugega tisočletja pred Kristusom v kaldejskem mestu Ur. Za Abrahama, prav očeta hebrejskega ljudstva, je obstajal samo Bog Jahve, ki je bil stvarnik neba in zemlje. Judovsko izročilo pravi, da je Jahve sklenil večno zavezo z Abrahamom in njegovimi potomci. Abrahama je poslal novo domovino, biblijski Kanaan. Judje, kristjani in muslimani so se razvili iz vere očaka Abrahama in zvestobe enemu Bogu, Bogu očetu. Tako v zgodovini zasledimo več oblik monoteizma zunaj abrahamskega izročila. Z judovstvom si kristjani delimo tudi svete spise. Prvi del Biblije, stara zaveza, izvira od judovskih avtorjev. Skupni sta postava in preroki. Judovsko-krščanska podoba človeka, čigar etiko zaznamuje 10 božjih zapovedi, je poleg grško-rimske kulture in razsvetljenstva temelj tako imenovanih zahodnih demokracij. Takole lahko beremo o Izraelu, ampak doživljati ga v živo je nekaj zelo drugačnega. Oziroma, lahko rečemo, da niti ne, kajti omenila sem raznolikost judov, kristjanov, muslimanov. Zaznal si to, kot si rekel, na tržnici, pa verjetno še na mnoge druge načine.
Ja, zaznal se to takoj, ko prideš že, v Tel Aviv na letališče. Ogromno letališče, zelo lepo urejeno, moram prav in priznati, da imajo eno boljše urejenih letališč, ki sem jih kadarkoli videl. Sicer tle je že zanimiva ta kontrola, predno lahko sploh stopiš do Izraela. Že predno smo leteli iz Zagreba, smo že prej imeli, najprej intervju, kjer so te poprašali, kje, kaj, zakaj in jaz sem bil malček problem. Zaradi tega, ker sem vodnik in seveda sem obiskal mnogo držav. To je takih držav, katere, se oni jemljajo malo bolj kot neprijazne, kot so naprimer Egipt in Turčja in potem, zakaj si bil tam, kako imaš kakšnega prijatelja, še razdržuješ stike in tako dalje. In potem po enih 10 minutah intervjuja, potem te vprašajo, kaj greš delat v Izrael in na koncu te pa le spustijo na letalo. Zanimivo pa je tudi to, da ne dobiš žiga pri njih. Če imaš izraelski žig, ti ne dovolijo potem v mnogo drugih držav vstopiti, zaradi tega dobiš tak kuponček, listek na mesto žiga. In potem seveda smo prišli v Izrael in prvo noč smo prespali v Betlehemu in moram priznati, da me kar presenetla šok tako iz Tel Aviva v Betlehem. Tel Aviv je, bom rekel, zahodno mesto, tudi narejeno po vzorcu zahodnega mesta, veliko zelenih površin, taka odlična in lepa obala, kjer je vedno čas za sprehod oziroma za tudi nočno življenje zelo aktivno. Na to pa Betlehem pa čisto mirno, mirna četrt in predvsem drugače se predstavi.
Se pravi, razlika med dvema zelo pomembnima središčema tudi sodobnega Izraela. Namreč, če govorimo o današnjem Izraelu, potem se lahko spomniva ravno lansko leto obhajane obletnice. 70 leti je lani minilo od ustanovitve oziroma oblikovanja Izraela, kot ga poznamo. Je tudi v zgodovinskih zapisih zapisano, da na predvečer britanskega umika 14. maja leta 1948 oziroma 5. jarja po judovskem koledarju so judje v muzeju v Tel Avivu prav razglasili svojo državo Izrael, ki je seveda nastala po vzoru zahodnih demokratičnih držav. Deklaracijo razglasitvi je prebral David Ben-Gurion, bodoči premije. In že naslednjega dne so preživeli napad 5 arabskih držav, ki so kar tekmovali v tem, če gama vojska bo prej ukorakala v Tel Aviv. Žal nasprotja in posledično nasilje še danes mnogokrat obvladuje tamkajšnji vsak dan, pa vendar začel si torej svojo pot v Tel Avivu.
Ja, in potem smo nadaljevali. Glede te varnosti in takole je tudi zanimivo, ogromno je prisotnosti vojske. Tako da dejansko potnik oziroma gost se počuti varen. Zanimivo tudi, kako imajo urejen vojaški rok, kajti tam tudi ženske služijo vojaški rok, ki je obvezen za čisto vse državljane, seveda, kateri so židi, ne za ostale. In seveda v 18. letu morajo iti v vojsko. Pa lepe vprašanje, moški morajo stati rezervisti, ženskam tega ni potrebno, ampak je zanimivo potem videti vojakinje. Mi jih nismo navajeni, naprimer, tukaj.
Ugovora vesti ne poznajo kaj?
Ugovor vesti imajo lahko samo, bo rekel, ortodoksni judje, kateri ne rabijo služiti vojaškega roka, ampak ker so v verskih šolah in tako dalje, lahko pa izberajo, da to obdobje preživijo za dobrodelne namene, za delo v bolnišnicah in take stvari. Tako da je tole že tlele, recimo, ko vidiš toliko vojske, potem malček je čudno, ker pri nas se tega ne vidi toliko. Pole pa ugotoviš, zakaj še vedno so trenja, bom rekel, zlasti potem, ko smo prišli v Jeruzalem, ki je izrazito razdeljen na četrti, torej na muslimansko, na judovsko, na armensko in na pravoslavno in je res tam more biti tako, ker drugače bi lahko bili izgredi.
Po drugi strani pa, če malce bolj poduhovljeno pogledamo na vse skupaj, Bog živi in skrbi tudi za to, da ravnovesje in sožitje na nek način saj med verskimi skupnostmi, njihovimi pripadniki, niha malce, ampak živi.
Drži in to se lepo vidi, v bistvu sožitje je opazno. Imajo seveda kot vsi, vsak malček svojega vrtička, rečem jaz temu, ampak sobivajo pa v bistvu že toliko desetletij, nekakor da skoraj da more biti to dovoljeno in dovršeno.
Kako pa je kaj z medsebojnim razumevanjem, čisto jezikovno?
Jezikovno je pa takole, dol hebrejščina in arabščina sta uradna jezika, ampak vsi govorijo angliško. Nima zelo lepo angliščino, v šolah jih učijo že od mladih let, tako da res ni problema z sporazumevanjem, imajo skupni jezik. Drugače verjetno se bi težko razumeli, jaz jih nisem razumel nič.
Ja, si preživel premalo časa tam, ne, da bi lahko kaj hebrejsko spregovoril.
Ja, tako je 10 dni, šalom, na primer, ali pa takole. Morda je 10 dni premalo, še bom šel dol.
Te je tako prevzela dežela, da si želiš ponovno.
Zelo raznolika je, tako tudi geografija dežele me je presenetla. Kot sem rekel, mi pristali smo na Tel Avivu, ki je morsko mediteransko mesto, prej pa greš v celinski del, v Betlehem, ki je, bom rekel, skoraj da višinsko mesto. Prej pa smo šli do Mrtvega morja, ki je pa na -400 nadmorske višine. Pa recimo te kontrasti so zelo lepi in, bom rekel, zaradi tega je dežela zagotovo vredno gleda.
Skupaj smo v petkovem večeru, v katerem z Vladimirjem klepetava o Izraelu, o sveti deželi. Poskušava jo spoznavati oziroma jo spoznavamo skupaj na različne načine, ko se odpravimo nekam na novo, ko raziskujemo, ko smo pravzaprav obiskovalci, romarji, na svoji poti odkrivamo, se učimo. Eno izmed pomembnih področij zagotovo tudi gospodarstvo. No, mnogi naši poslušalci se boste najbrž da spomnili sočnih pomaranč Jafa nekoč. Izraelski kmetijski proizvodi pa danes bogatijo mize mnogih zahodnoevropskih potrošnikov. In Vladimir, ti si videl tudi številna lepo obdelana polja, kaj ne?
Presenetila so me po pravici, ker sem pričakoval, da je bolj puščavski, pa zlasti bo neko ta obalni del. Ko pa ugotoviš potem oziroma tudi vidiš, da so namakalni sistemi narejeni tako, da vsako drevo dobi svojo cevko, v katero kapa vodo. Pole malo greš preučiti in gotoviš, da imajo na najboljših in najbolj varčnih namakalnih sistemov. Zelo znajo varčevati z vodo.
Kako pa? Je kakšna skrivnost?
Ne vem točno, ker nisem agronom, ampak vedno, če gre tako po kapljicah, da potem se bolj upija voda v korenine in zaradi tega, da potem seveda je manj porabiš za namakanje, kot je recimo v Sloveniji, kjer pač nimamo problemov z vodami. Potem je bilo zanimivo recimo ta samo skrba hiš z električno energijo, kajti sončna energija je pri njih nekako skoraj da glavna in se so skoraj da vsaka hiša ima celice in si samo skrbuje s to dobrino, katero tudi mi dobivamo od vode večinoma. Preko sam spet bom v Tel Avivu, ogromne četrti, poslovne četrti, potem pa je kemijska industrija, pole pa seveda računalniška industrija je zelo močna in pole ugotoviš tudi, da imajo Izraelci zelo visok standard. To ugotoviš že, ko greš na prvo kavo. Zasi zaradi tega, ker imajo bruto dohodek na prebivalce skoraj da ne več kot tretjino višji kot slovenski.
Ampak to velja za Tel Aviv,
ne brždali za celoto. Ne, to velja za Izrael, Tel Aviv je pa še 20% dražji od ostalega Izraela. Tako da potem te kar šokira, kaka cena tu pa tam. Potem naprej, ko greš po državi, se seveda cene malo bolj normalizirajo, ko se omakneš od mest, ampak sicer pa se opazi, da imajo zelo visok standard. Tudi po seveda avtomobilih in po drugih stvarih. Tako da ekonomija in kar dobro bo neko gre. Veliko ima eksporta, kar mi je bilo zanimivo, veliko diamantov tudi kopljajo in seveda tudi izvažajo. Greš pa naprej, je pa turizem in moram reči, da je ogromno turistov bilo v novembru, ko smo bili. Veliko je bilo vernikov, veliko je romarskih skupin, tako da tlele se tudi občutno vidi, kako in kaj mesta živijo.
Zgodovinski spomin na Jude skozi biblični pogled je eno. Ostaja tudi vedenje o žalostnem obdobju 20. stoletja v drugi svetovni vojni, o tem, da so po njej Izraelci dobili svojo državo, da je hkrati ena primarnih nalog za mnoge ostala tudi, da poskrbijo za časten spomin na dogodke druge svetovne vojne, da uredijo ustrezna obeležja. Nemalo je bilo posameznikov, ki so se tudi v matični državi Izraelu ukvarjali z vprašanjem holokausta, razreševanjem vsega tega oziroma bolje rečeno skrbijo za to, da se na te žalostne dogodke ne pozabi.
Kako je danes? Lahko rečem tlele, tako da je en najbolj srhljivih oziroma najbolj tako čustvenih delov mojega obiska samega Izraela je bil v Jeruzalemu in sicer v muzeju Yad Vashem, to je muzej holokausta. Manež, da ko vidiš prizore, katere ti prikaže v muzeju si lahko en dan, ampak potem v dnevu boš jokal. In je zelo zanimivo, kako so potem oni recimo prikazali vse to, kako so bile v lagerje peljani, kaj so naredili z njimi. Na koncu pa se skupaj se konča z drevoredom, ker so za vsakega človeka, ki jim je nekje pomagal, posadili drevo, ki danes raste. In to se mi zdi takole ena zaključek zgodbe, ki pelje k življenju. In ta Yad Vashem mi je recimo pustil zelo veliko vtis in je zelo, zelo lep muzej.
Ko si šel po tem omenjenem drevoredu, se ti je posebej vtisnilo kakšno ime v spomin?
Nisem jim, ker v bistvu sem spomnil, da je bilo imenovano kakorkoli. Najbolj se mi tisem na spomin recimo dvorana otrok, ker je potem je taka temna dvorana in so, ko zvezdice na nebu, so vse otroško življenje, ki so gasila, tam pa grejo imena. tam pa recimo, ne vem, se tudi kakšna taka malo bolj domača ime.
Je, tako kot praviš, to zelo močno čustveno doživetje.
Ja, ta muzej je res, pokaže vse. Pokaže vse, kar se je počelo s tem narodom, zakaj se je počelo s tem narodom in, bom rekel, ni človeško, ni vredno nobenega živega bitja, to, kar so počeli.
Pa vendarle, izvoljeno ljudstvo, ki živi naprej, ki se rodi v nov dan, pa čeprav je to skozi mučeništvo.
Res je.
Petkov večer. Čas za potovanje.
Čas za raziskovanje.
Da nam je skupaj lepše.
Kam greva na naslednjo točko?
Pa tako, lahko gremo, mače, kot sem bil. Lahko gremo v Betlehem, pardon, v Jeruzalem.
Pa pojdiva v Jeruzalem.
Mesto, katero me je zelo, zelo navdušilo. Staro središče mesta, preko je obzidano, okoli in okoli, štiri glavna vrata so, kot sem rekel, četrti so. In navdušilo me je vse v tem mestu, resno, zelo živahno dan in noč. Je pa tako, da se zelo vidi razlika med četrtjo in četrtjo, tudi po urejenosti. Šel sem pogledat zid,
objokovanja,
tudi zelo ganljiva izkušnja. Zanimivo mi je, recimo, kako delijo moške pa ženske, vsak na svoj del zida in na drugi strani mošeja, seveda, ne, katera povzroča spore. Zanimivo mi je bilo Kristusov grob, tudi zelo, zelo ganljiva izkušnja. In mesto kot tako se zelo odprto predstavi, zelo lepo, že oddaljec se ga vidi. Rekel, že prej smo šli na sosednji grič, si ogledate in se ga videlo iz razdalje in že takrat je pokazalo na to moč tega mesta. In mesto je dejansko izraža še danes eno energijo, ki kaže o moči.
Moč k temu, da naj prevlada ljubezen med ljudmi. Iz Jeruzalema dalje, kam te je vodila pot?
Vodila me je do enega najbolj zanimivih predelov Izraela in sicer do Mrtvega morja. Najprej je zelo, zelo zanimivo se ustaviti na točki nula. Torej, ko greš, mislim, da je Jeruzalem okoli 600 metrov nad morske višine in seveda moderno to cesta te pripelje. In kar nekrat imaš eno tablo, ogromno, in se lahko ustaviš in kjer si na morski višini. Pol pa se začneš spuščati. In potem, ko smo se spustili dol, potem pa priješ do Mrtvega morja, katero je bilo zelo, zelo tudi lepa izkušnja. V tem predelu mi je bila najlepša izkušnja, mi je bila stara judovska trdnjava, imenovana Masada. Šli smo gor, se gre z žičnico, trdnjava, katero je bila tudi palača. Potem vidiš, kako so že v tistih časih znali narediti skladišča za žito, bazene za vadbo, olimpijske bazene so imeli dobesedno. Potem pa vidiš tudi dele rimskega tabora, kateri so šli noter, rampo, katero so korimljani nasuli, da so sploh prišli do te trdnjave. Zelo lepo vreme smo imeli, moram priznati. In je bilo takole, da se rdeče gorovje videlo od zadaj, od spodaj Mrtvo morje in je to bila ena taka zelo, zelo lepa izkušnja panoramska. Sadi je potem še del pravoslavne cerkve zrasto, tako da se potem vidi to prepletanje. Poleg, ko smo se pa spustili, smo pa prišli do Mrtvega morja. Mrtvo je dobesedno, ni organizma, ki preživi. No in dejansko nobeno živ organizem oziroma saj večji organizmi ne preživijo. Zanimivo je tudi kopanje v Mrtvem morju, moram reči, da sem šel pomočiti noge malček noter. To ima zelo zanimivo urejeno. Kajti zdaj, ker se Mrtvo morje je problem, ker je edini pritok Mrtvega morja je reka Jordan, ker je zelo, zelo izkoriščena kot vodni vir, je seveda pritok v Mrtvo morje zelo znižen, gladina Mrtvega morja zelo hitro pada. In zdaj je problem, ker recimo ni dovoljeno več na divjih kopališčih ali pa karkoli, ker je nevarno. V bistvu nastanejo jame, katere so pokrite s soljo in se ne vidi. In lahko so imeli že nekaj problemov s turisti, ki so padli noter, tako da možeš biti na označenih kopališčih. Nisem si predstavljal, kaka je lahko ta voda s tako visoko slanostjo in dejansko je oljnata. Na okus je grenka, ni slana, lahko stojiš skoraj gor, ker je toliko gostote. Tako da je bilo kar zanimivo to. Veliko je kompleksov tam, ki se ukvarjajo z zdravljenjem kožnih bolezni. Prav zaradi tega, ker naj bi bila ta voda iz, oziroma je ta voda iz mrtvega morja, naj bila zdravilna za psorioze in podobno. Tako da ima kar ta zdraviliški turizem zelo dobro predstavljen tam.
Razvila se je posledično tudi deloma kozmetična industrija, ne?
Tega pa je tudi veliko, ne da se iz plaže ven, brez da če greš čez domačo farmacijo, lahko rečemo temu. Mrtvo morje mi je tudi pustilo kar lepo izkušnjo. In tako zanimivo, ker si nisem predstavljal, da si lahko na 400 metrih pod gladino.
In kakšne so bila tvoja stopalca, potem, ko si stopil iz vode?
Bo nekako dojenčkova ritka.
No, dobro. Ja, in iz mrtvega morja, tam te je potem pot vodila nazaj najprej na višino nič.
Ja, tako je. Potem smo šli pa še malo pogledati naprej, smo šli v Haifo še, tam so izrazito lepi vrtovi. So stavili, pa jih potem poslikali dol, pa pristanišče, krasen zgled.
In kakšni so vrtovi v obliki teras?
V obliki teras so zelo lepo vzdrževani, zelo lepo negovani.
Kaj raste v njih?
Ja?
Kaj raste?
So sredozemsko rastje, katero je zdaj takole, spomnim se oleandrov, zelo dobro, veliko palm je bilo. In tako te vrtovi so bili bolj panoramski, lahko rečemo, da kar se staviš na razgledni točki in potem se dol poslikaš, pa greš potem dol v Haifo. Potem pa sem malček zbežal od skupine, priznam. Takrat sem potem sem vzel avto.
In si šel na lepše po svoje.
Ja, sem šel še malček naprej, malo smo šli do enega področja, ker sem se potem raje obrnil.
Kaj pa je bilo?
Tanki so bili že.
Tanki že, ajaj.
Tako, malo smo zgrešili cesto, pa potem smo zašli v to področje, ki je bolj ali ne vojaško področje, ampak smo potem obrnili, ampak je bilo vseeno zanimivo. Potem pa nas je pot vodila nekje do reke Jordan, do samega izvira reke Jordan.
Kakšen je izvir? Kako močno žubori voda?
Ma ne žubori voda, v bistvu ne izvira tako, gre počasi se združuje, lahko rečemo temu. Tudi nas je šel eno zanimivo stvar, v bistvu še pogledati, no farmo krokodilov. Čisto zraven izvira reke Jordan je na tak živalski vrt, kjer imajo na farmo z ogromnimi krokodili in kar nekaj tisoč jih imajo. V bistvu je bilo narejeno kot zavetišče, zaradi tega, ker je bila skoraj ogrožena vrsta, pole pa so nekako imajo tako tudi zelo lepo in zelo zanimivo za videti.
Si morda vzel v roke kakšnega mladička?
Ne, to pa ne dovolijo. Tako, ne dovolijo. Ni tako urejen živalski vrt, da bi si upal kakorkoli to narediti, verjetno bi ostal brez roke.
Ne, sama se spominjam izkušnje v Avstraliji, kjer smo obiskali enega takšnih vrtov in je mali krokodil, ki je pristal v mojih rokah, se polulal, ni nič grizel.
Ni toliko urejena zadeva, ampak je pa vseeno zanimiva zavijet. Potem pa smo se pomakali naprej in smo šli proti Tiberi, tem malo postali, seveda Tibersko jezero, Petrovo ribo in tako dalje. Smo malo videli, kaj in kako se dogaja, sicer res Petrovo ribo nisem jedel, ker rib ne jem. To verjetno si kaj še poslušal, že ve, ampak.
In ribič tudi nisi bil.
Ne. Jaz sem riba po horoskopu, tako da potem lastne vrste ne pikam, se heca malček.
Kaj je še ostalo? Zagotovo je še,
je
kaj
še ostalo.
Zanimivega, kaj
ja,
ne?
Ja, pa potem smo v Nazaret smo tudi šli pogledati. Pa kibuc, golansko planoto.
Kibuc, to je pojem, ki ga nekateri bolj, drugi manj poznajo. Kako intenzivno je še življenje v kibucih?
Pa tako, za turistične namene zelo videno. Tako, to so kmetije v bistvu, ki pridelujejo. Rekel, večinoma, kar sem videl, dateljno je bilo ogromno. Zanimivo mi je bilo, da zdaj potem seveda razlaga je bila, da nimajo več ta visokih dateljnovih palm, ampak zdaj so nižjo vrsto, da se lažje obira. Enostavna zgodba, čisto enostavno narejeno, to je bilo sicer še ob mrtvem morju. Pa potem je tam še par oazje bilo, tiste smo malček zamudili, ker smo bili prepozni in jih potem zapirajo v večeru, tako da tistega žal nismo uspeli videti. Koli gledamo, zanimivo, kako prilagajo recimo kmetijstvo samemu, tudi načinu pridelave, oziroma da si lajšajo delo.
Kako pa je kaj z mehanizacijo?
To pa nisem opazil,
nisi kaj dol. Nisi živo videl.
Bi mogel kakšne pol leta živeti dol, da bi lahko malo bolj začutil in videl dejansko mehanizacijo tega kmetijstva.
Pa bi se šel preizkusiti v kibuc?
Ne bi. Po pravici.
Dobro. Ob vsem tem, ko si vandral naokoli, si najbrž da tudi kaj slastnega pojedel?
Ja.
Spil?
Tako je, pijače nimajo kaj, reko, imajo evropsko ponudbo, kakorkoli gledano. Za jaz pa je bilo dobro. Reko, imajo razne kuskuse, pa reko, je veliko pridiha vseh vetrov. Veliko mediterana, veliko je arabskih začimb, veliko je sladic. To pa so nevarne sladice, ker so zelo, zelo dobre, marcipan, podobno kot baklave. Kar lahko kakšno kilo pridobi človek.
Si tudi kaj medenega okušal?
To pa tudi. Se so vsaka sladica skoraj da ima med še zraven, tako da direktno meda pa nisem prav, tle pa verjamem, da slovenski med je najboljši na svetu.
Tega bodo naši poslušalci, morebitni čebelari, zagotovo zelo veseli. Je pa res, da tudi v Izraelu čebelari kar uspešno delujejo in če se ne motim, je bilo tudi že kaj sodelovanja med slovenskimi in izraelskimi čebelari.
Možno, nisem bil pozoren na panje. V sladicah pa se dobro okušal.
No, potem že mora od nekje priti, a ne?
Res je, ja.
Dobro, če bi te nekdo vprašal, zakaj iti v Izrael, če seveda pustiva ob robu dejstvo, da gre za sveto deželo in da vsakdo verujoči zagotovo si želi enkrat v življenju tja kaj, kaj še je takšnega, zaradi česar bi rekel, ja, pojdite v Izrael?
Predvsej drugačna narava, kot smo mi vajeni, predvsej drugačna pokrajina, kot smo mi vajeni, nekaj čisto kontrastnega skoraj da Sloveniji, ampak vseeno zelo, zelo lepega. Zelo prijazni ljudje, zelo, ne glede na veroizpoved, ne glede na četrt, posod te sprejmejo z odprtimi rokami in tudi spoštovanje, katerega imajo enega do drugega, da se začuti. Vidiš tudi, kaj pomenijo dejansko ta sveta mesta, koliko ljudi, kako ima organizirano vse skupaj, naprimer obiskuje svetih krajev, ker to so tisoče in tisoče ljudi in to je pač vrsta, ki mora malo počakati, ampak je strpnost, nobenega prerekanja, nobenega, intenzivne živčnosti ali pa karkoli drugega.
Obstajajo kakšna pravila, ki so točno določena, red,
ja,
ki ga je treba spoštovati?
So, tako da vodniki, ki so dol v Izraelu, lokalni vodniki, kateri itak je potrebno imeti, izjema so frančeškani, kateri imajo svojo posebno ulogo, zaradi tega, ker so razvijali veliko mesta in frančeškanskim patrom je dovoljeno, voj drugo pa seveda so potem lokalni vodniki in seveda so zanimiva, kako je pravilo, red posod je potrebno biti najavljen, nikamor se ne more kar tako priti in obiskati. Slovenci so zelo prisotni.
Kot redovniki?
Ne, kot redovniki, kot narod, kateri med prvimi, recimo, molitev iz obesu v slovenskem jeziku. Ponosen sem bil, moram reči takole.
Si se dobro počutil, da ja, si Slovenec.
Tako, ja. Zasi, ko sem zvedel, da smo bili med prvimi, ki smo molitev postavili tam. Treba je pogled, videti, je težko razložiti nekaj besedah, zakaj obiskati Izrael, ampak definitivno ga je vredno obiskati. Tudi plaže ima zelo lepe, recimo Tel Aviv, ima krasne peščene plaže. Preko cela sredozemska obala Izraela je krasna, tudi za recimo za kakšne počitnice ali podobno. Verjetno ne bi lepo ceni, ampak bi se imeli lepo zagotovo.
Če gledamo kakšne zlasti tuje televizijske programe, kjer Izrael tudi oglašuje samega sebe, so posnetki res vabljivi, se pravi, ne gre samo za lepe fotografije, ampak za to, da iz prve roke je temu res tako.
Iz prve roke definitivno je vredno ogleda.
Petka vam večeru, nocoj spoznavamo Izrael. Vladimir, naokrog si hodil z odprtimi očmi, kaj ne?
Zelo.
In ob tem si srečal, videl marsikaj, srečal predvsem tudi ljudi, ki ne samo, da so različnih veroizpovedi, da govorijo različne jezike, tudi na zunaj jih lahko prepoznaš. In hkrati je vse to pravzaprav rezultat zgodovinskih obdobij, ki so prispevale k temu, da so območje današnjega Izraela naselila različna ljudstva oziroma, da danes tam živijo tako zelo različni ljudje. In vse to se vidi tudi na zunaj.
Ja, spet sem malček vrnil v Jeruzalem. Mesto mi je res pustilo veliko tis. Kot sem rekel, vidi se četrti, ampak vidi se tudi ljudi. Tako da točno vidiš, kdo je pravoslavc, kdo je armenc, kdo je katoliko, tle se lažje zlijemo, ampak ortodoksni judje pa so mi pustili tako neko verjetno vtis, ker se je že od otroštva recimo, se opazi te značilnosti, katere naredijo, da recimo fanti si pustijo čopke, pa čepice, pa potem imajo pasove, recimo. Potem se vidi, katera kasta je, sicer ne poznam jih najboljše, tako da sem potem spraševal malo tudi tam okoli.
Kako so ti razložili, kaj so ti povedali?
Ne, da to so samo v bistvu, da so družine, pa kako, potem kako poteka poročanje med njimi, ker je vse dogovorjeno, kira družina je, kira, katera stopnja je lahko
na družbeni lestvici.
Na družbeni lestvici in da ne sme recimo pod družbeno lestvico, pa potem me zanimajo, kako lahko pridobiš izraelsko državljanstvo. In ena zanimivost, katera je, je, da se deduje po ženski liniji. Pomeni, da v bistvu Izrael je vsak dobrodošel, kateri ima v zadnjih dveh generacij po ženski strani sorodnika žida. Ne bo rekel žida juda. Avtomatsko lahko dobi državljanstvo in lahko se priseli v Izrael.
Nobenih drugih pogojev?
Ne, samo dokazati more svojo linijažo, torej svoj rodovnik. In ukolikor ima, seveda je dobrodošel in zelo skrbijo za svoje. Poskrbijo, da dobi hitro službo, je zelo nizka brezposelnost.
Koliko pa je?
Mislim, da kar sem bral na zadnje podatke, da so imeli okoli 6%. No. Tako da ni. Stena zanimivo, zdaj imajo malček sporov, zaradi tega, ker naprimer proglašenim ortodoksnim družinam v bistvu ni potrebno delati. Oni se versko izobražujejo celo življenje in potem takem dobivajo od države nadomestilo in jim ni potrebno dejansko upravljati nekega poklica. Potem pa so v svojih četrteh. In je zelo čudno, če tujec zaide tam noter, ker te vidijo, da nisi čisto njihov, potem je malo gledal po strani, ampak nič čudnega oziroma nič hudega, so vajeni vsega. Tako da je zanimivo mi bilo, da recimo tole tudi, koliko priseljevanja so imeli. Po drugi svetovni vojni je logično, ampak še vedno še danes je veliko priseljevanja, zlasti zdaj med ekonomsko krizo, ki je bila v Evropi iz Rusije, so imeli ogromno, ogromno priseljencev, tako da se hitro menjava struktura narodnosti in tudi struktura ljudi. Ko sej vidiš po obrazu, ali je slovanskega izvora, ali je, na primer, španskega izvora in se hitro tudi opazi te ločnice.
Kako pa oni potem sobivajo? Vendarle ljudje iz različnih koncev sveta, razseljeno ljudstvo, prinašajo s seboj tudi določene kulturne posebnosti, kot si omenimo, ne? Španski ljudje, slovanski ljudje, ruski ljudje. Ne? Vsi prihajajo iz določenih okolij, tam so seveda doma, ampak vendarle ne morejo zanikati tradicije, ki so jo prinesli s seboj.
To je super, oni samo bogatijo Izrael, ker vsak prinese potem še košček države, s katere je priselil, košček glasbe morda, košček gastronomije. In to so vse potem kupčka v eno mešanico, ki je pa zanimiva za nas in tudi za njih verjetno, ker se vse vedno spreminja.
Omenil si tudi glasbo, je morda kakšen značilen ples? Si se naučil kakšnega plesnega koraka?
Ne, nisem, priznam, da ne. Sem pa ljubitelj evrovizijske popevke, lahko rečem temu, in so ko štirka zmagali in drugo leto bo tudi pri njih. Njihova glasba je pa mešanica vsega, dosti ima arabskega sloga, grškega sloga, ima ogromno recimo. Ne.
Gre pravzaprav za, lahko rečeva, kar svet v malem.
Tako je, svet v malem ima pa radi zelo skrajnosti, ekscentričnost, nekaj, kar je drugačno od drugih.
Nekaj, kar jih pravzaprav pooseblja, tudi njih same kot izvoljeno ljudstvo.
Res je.
Z Vladimirjem Petvarjem, snovalcem številnih programov na agenciji Kompas in hkrati tudi vodnikom, klepetava o Izraelu. Vladimir, počasi smo prišla do konca tvoje poti, kaj ne?
Tako je, smo predstavila približno standarden program, ki recimo ni romarski, ampak je tudi deželski program, da se malo spozna Izraela tudi po naravni plati, po naravnih znamenitostih in po kulturnih.
Pa vendarle združuje tudi ta program v sebi vse, kaj ti ne nazadnje gre za božje stvarstvo.
Vedno.
Ko si prišel do konca, si se znašel zopet na kraju začetka, v Tel Avivu.
Priznam, ja, res na letališču. In očitno sem slomljiv fant.
Daj no.
Seveda. Tako zanimivo bi bilo, da ko izstopiš iz države, je še večja kontrola kot za vstop. Bo rekel takole, dobil sem vstopni kartonček, vse skupaj lepo in potem pa priješ na kontrolo In na kontroli ti dajo pač par kontrolnih vprašanj. In jaz res nisem pogledal, ob kateri uri letimo. Sem pogledal, ob kateri uri moramo biti na samih vratih za izstop. In se mi je to zdelo čudno, tako so mi dali na stran in so me pregledali zelo temeljito. Lahko rečem takole, ampak na koncu sem le priletel domov. Je pa zanimivo, da imajo iz dežele še bolj strogo preverjene kot za v deželo. Ampak to je del folklore, tako da to vsaka skupina je tega deležna in to je pač, kdor bo šel na obisk v Izrael, bo tudi mogel malček povedati svojo zgodovino.
Čemu pripisuješ to podrobnejšo kontrolo ob izhodu?
V bistvu ne vem. Pripisujem svoje napaki, da nisem vedel ure. In potem jim je bilo vse verjetno malček bolj sumljivo. Je pa res tudi, da so bili uslužbenci na letališču zelo, zelo mladi in veliko jih je bilo. Tako da potem so lahko si vzeli časa za potem kontrolo, pa čevlje se zod, pa pogled odpreti vso prtljago, pa vsako stvar preveriti, pa tako dalje, tako dalje.
No, tudi sicer so izraelske varnostne sile znane po svoji učinkovitosti in doslednosti, tako da opravljajo svoje delo.
Zelo vesno.
Predstavila sva v grobem program, ki ga imate pri Kompasu, kaj ne?
In
letošnje leto vabite tudi na to vrstno popotovanje in spoznavanje svete dežele.
Čisto na poseben način že 2. aprila, direktno letalo iz Dunaja in ima popolnoma posebno ceno. Je enaka približno, kot je bil videli na tržišču, ampak z razliko ima vključene vse stopnine, žičico na Marsado, ki so navadno doplačila, je tle že vse v programu in se na kraju samem doplačuje samo napitnine, ki so pa uzanca in sedaj ne moramo mi vključiti v ceno, ampak se plačajo na kraju samem. Tako da vabim potnike, če se odločijo do 31. januarja ima 600 evrov popusta, vabljeni na Kompas, se pozanimati in morda tudi prijaviti.
Srečno pot vsem, ki se boste podali v Izrael, tebi Vladimir pa hvala za tale večerni obisk ob koncu tedna v petkovem večeru, si nam ga polepšal.
Lenka, hvala za povabilo, z veseljem še kdaj.
Bo veselilo tudi mene, sicer pa ti želim veliko uspeha pri pisanju, snovanju in izvedbi različnih popotovanj.
Hvala.
Petkov večer. Čas za potovanje.
Čas za raziskovanje.
Da nam je skupaj lepše.
Dragi poslušalci in poslušalke, naj nocojšnji petkov večer zaključimo s kulturo. Ob bližajočem se kulturnem prazniku se spomnimo pesmi doktorja Franceta Prešerna z naslovom Judovsko dekle. Hkrati se vam zahvaljujem za nocojšnje poslušanje in zaželim prijeten, čeprav po napovedih meteorologov, sneženi konec tedna. Z vami smo bili Vladimir Petvar z agencije Kompas, Marjan Bunič in Alenka Žibert.
Judovsko dekle. Stoji Moravski trg, lesce, več lepih deklic v njem cvete. Med njimi judovsko dekle. Kristjane v cerkev hodijo, po trgi se sprehajajo, po ljubih se ozirajo. Rodu Abrahamovga hči pa dan na dan doma sedi, le malo kdaj gre med ljudi. Prišel je spet sobotni dan, ki ne spoštuje ga kristjan, od vernih judov praznovan. Ker tempelj njih deleč stoji, zapoldan spet doma sedi, popoldan tako govori. Odseje meni slabo je, pustite ljubi oča me, da v divnjak grem sprehajat se. Tam lepe rožice cveto, vesele tičice pojo, se plašne srnice pa so. Ko v grajski divnjak je prišla judovska lepa deklica, mladenča najde kršenga. Za bele jo roke prijel, na srce stisnil, jo objel, je govoriti tak začel. Da ljubit moram vse ljudi, tak vera moja me uči. A ljubiš me, judovska hči? Odtegne bele mu roke, v oči stopijo solze, odreče mu besede te. A kravno mene ljubit smeš, jaz dobro vem, ti dobro veš, da v zakon vzeti me ne smeš. In šla je žalostna domu, tožila milemu Bogu, da ni nje vere, ni je rodu. Al večkrat je nazaj prišla, nje vera trden jes je bila, ljubezni nje ni ustavila.
Petkov večer.
Čas za raziskovanje.
Čas za potovanje.
Da nam je skupaj lepše.